което ще говоря е за възстановяване на Божия дизайн за нашия живот в контекста на нашите взаимоотношения с Него. И той по-точно е лати при мене, каза Исус. И Стоил започна с един пасаж от 1 Коринтияни и втората глава, която чети, е невероятен пасаж, защото Павел казва, не искам да знае нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпът. И аз знам, че това е информация в главата ни, но доколко тя е реална в моето ежедневие. Искам да направя една разлика между интелектуалното разбиране на писанията и знанието като откровение от писанията. Двете са коренно различни. Не забравяйте, че фарисеите имаха невероятни знания върху писанията. Исус им каза, ако отворите Йоан 5, 38, си каза, вие нямате Негото Слово постоянно в себе си. И след това 32 стих им каза, вие изследвате писанията. Как можеш да изследваш писанията и да нямаш Негото Слово постоянно в себе си? Значи Исус правеше разлика между интелектуалното знание върху писанията и откровението, което влиза вътре в сърцето и трансформира живота ви. Смеете се сега. 8.4.6 каза, хората ми умират, няма на знание. Не е така? Знаете, че такъв стих Библията няма. Почетете го целия. Там се казва, че хората ми умират от няма на знание, понеже ти отхвърли знанието. Не е поради липсата на знание, а поради отхвърлянето на знанието. Защото ние си казваме, дето казваме в началото, ние си казваме, ние знаем нещата, ние ги разбираме, ние знаем информацията. Смеете сега. Но това, че знам информацията, не означава, че я разбирам. И аз много път задавам въпроса. И го казах в началото, ако си спомняте, да се отворим сърцето, да приемем Божията благодат. Нали така? Това ми е пределно ясно. Обаче, нека знам един въпрос. Какво означава да се отворя сърцето? Защото ако не знам как да го отворя, как тогава съм го отворил на практика? Само да знам клишето не ме ползва, ако не знам как да го направя. Какво означава Исус да е моята основа? Защото ако не знам какво означава, аз знам какво казва стиха. Знам интелектуално какво означава писанието, какво казва писанието. Или друг въпрос. Какво означава да ходим по духа? Друг въпрос. Какво означава да се съблечем и да се облечем с Христос? Само да знам какво казва писанието, ме не ме ползва. Искам да отворя една скоба, преди да започна да проповядвам. И от известно време така реших да ви показвам някои принципи, какво да очаквам, когато някой проповядва. Има една наука, нарича се хомилетика, науката за проповядване, сега няма да говорим за тия неща. И обикновено хората не искат да знаят за какво става дума в тая наука. Но проблема е, че християните като отидат на църква не знаят какво да очакват от проповядване, защото не знаят какво да очакват. Каква е целта, когато един човек проповядва? Прекъсно имаш някаква цел. Когато проповядваш, имаш някаква цел. Когато Исус проповядваше, имаше цел. Когато Павел проповядваше, имаше цел. Каква е целта на проповедника? Ако ние отидем с разбирането, че днес ще получим информация, ние ще бъдем разочаровани, защото информацията я знаем. Тогава каква е целта, когато аз слушам Словото? Какво трябва да приема от това Слово? Пак е, да, до някъде благодат, но пак е като клише. Искам да дам нещо конкретни неща. Предния път ви дадох някои конкретни неща. Нека дам днес още едно нещо, две неща. Едно от нещата, което приемаме при проповядването е божествено влагане. Деяния 10.44, когато Петър беше в дома на Корнилий и проповядваше Словото, банове човек. В Деяния 10 глава, 44 стих се казва, че докато те слушаха това, което Петър им проповядваше, Святи Дух слезе върху всички, които слушаха. Святи Дух слезе върху всички, които слушаха Словото, което Петър проповядваше. Тоест, когато проповядваме, ние очакваме просто Бог да освободи нещо вътре в нас, което да трансформира и промени живота. И ако аз отида на църква с идеята, ами аз това вече го знам, аз няма да получа това божествено влагане чрез думите, които вече знам. Защото нищо много няма да научим, когато отидем на църква вече, защото 30 години сме ги научили нещата. Въпросът е, че вече от това знание, което имам, тази информация, която имам, даже ако отворите профета на Петър в Деяния 10 глава, ще видите, че когато той профета казва, вие това слово го знаете, което от начало Исус проповядваше в Назарет. Те го знаеха. Обаче в момента, в който Петър им проповядваше това, което знаеха, дойде божествено влагане вътре в тях. И когато отида на църква, моето очакване от информацията вече, която имам, която зная, да получа от тая информация божествено влагане чрез думите вътре в моя живот. Исус каза, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Не така? Думите са като контейнери, които носят от небето нещо в нашия живот на земята. И когато човека проповядва, той може да говори позната информация, но думите са като контейнери, които обслуждават божествено влагане в моя живот, който го трансформира и да го промени. Още едно ще ви дам само днеска и по-изпирам за това. Но всеки път ще ви давам по нещо, защото започвам да забелязвам, че където ходим, че хората нямат разбиране какво да очакват от проповядването. И обикновено казвам, аз това го знам. Защото няма разбиране какво да очаква. И като нямаш очакване, ти очакваш само информацията. Ние отиваме с определено очакване на църква и очакваме, нашето очакване определя какво ще получиме. Искате, не искате, това е факт. Както каже един приятел пастор, той каже така, като отидеш на аптеката, не ти смеят гумите на колата, защото на аптеката пише аптека. Самото име очакваш нещо да получиш от него. Като отидеш в сервиза, ти смеят гумите, не там не отиваш да скупиш хапчета, защото самото име те кара да очакваш нещо от това да получиш. И когато отидем на църква, аз трябва да знам какво да очаквам, за да мога да получа от това, което очаквам. Второто нещо, което искам да покажа днес, от Деяния 26, което извиня, когато Павел беше пред Агрипа и свидетелстваше за своята лична среща с Исус, той каза, че когато Исус му се яви, му е казал: призовахте, казвате, изпратих между езичниците, за да му отвориш очите, да се обърнат от тъмината към светлината, от властта на Сатана към Бога, да приемат прощение на греховете с наследство между светлините, чрез вяра в мене. Призовах ти, каза, да им отваряш очите. Това, което проповяваше Павел, трябваше да отвори очите на хората, за да могат да видят в областта на духа на вечността. И когато отивам на църква, аз очаквам словото, което се говори, то може да е позната информация. Аз очаквам обаче това слово да ми уми моите духовни очи. Сега идете в Йоан 9 глава, слепородения, и с му намаза скал очите. Помните тази история? Сега искам да ви покажа нещо. Тази кал няма нищо божествено в нея. Калта е символ на падението и на греха. Човекът беше направен на плътта. Това, което направи Исус, защото фарисеите имаха, Бог казва събота да не работиш. Фарисеите казаха, ако плюеш на камък, няма проблем, не работиш. Обаче, ако плюеш на пръст, работиш, защото правиш глина. Исус какво направи? Изплюса, направи кал, им каза, вижте какво, вашата религия не може да му отвори очите. Вашите религиозни стандарти и норми не може да му отворят очите. И му каза, иди в капаната си, лами си лами. И сега идите в Ефесяни 5 глава и Павел каза, че ние сме умити с водно умиване чрез Словото. И когато той се уми с водата, дойде прогледнал и видя Исус. Какво каза Исус на Павел? Призовах те, като проповядваш, да им отваряш очите. Как ги отваряш очите? Чрез Словото, което проповядваше. И те можеха да видят в областта на духа на вечността. Нека ви покажа нещо. Ако моите очи не са отворени за това, което просто Бог прави в настоящето, моите очи ще са отворени за това, което Сатана прави в настоящето. Ще съм по-съзнателен за това, което врага прави, отколко да съм съзнателен за това, което Бог прави. Ало? Ето каза, малко привличам вниманието ми. Помните ли историята с слугата на Елисей? Толкова пъти вече е дана. Четвърта книга, царите 6, 8 до 23 стих. Когато слугата на Елисей стана сутринта, видя сирийската армия окръжила града и каза, а, господаря мой, какво ще правим? Той беше по-съзнателен за това, което врагът може да направи, отколкото какво Бог може да направи. Обаче, когато Елисей се помоли, Бог му отвори очите, изведнъж всичко се промени. Той беше съзнателен за това, което Бог прави. Смели сте сега? Ако моите очи не са отворени чрез словото на Бога, което се проповядва, аз ще виждам какво врагът прави в моя живот, че съм съзнателен за това, което врагът прави в моя живот и няма да съм съзнателен за това, което Бог прави в моя живот. Не знам какво ще ли идеята. Така че, когато се проповядва, аз ще ви давам от време на време такива неща, за да имаме ясно очакване, когато отиваме в неделя. Когато отиваме в неделя на църква. Ела се смех Матей 11, 25 до 30 стих. Един пасаж, който искам да прочетем заедно. Днеска няма да правим плачещи служения. Има се разплакане тук, като започна да говоря. Разчувства се от това, което просто Бог прави в сърцата ни. А мой глас трепери и го усещам. И се опитам да се успокоя. Матей 11, стих 25. Една история. Нека да прочетем първо. В онова време, 25 стих на Матей 11 глава, в онова време, и като прочетеш такъв един израз в онова време, трябва да знаеш какво е това време, в което Исус го казва. Защото това, което последва, беше казано в някакъв контекст. в някакъв контекст на събитие, а в някакъв контекст на говорене. В онова време Исус проговори казвайки: благодаря ти, Отче, Господи, небето и земята, за гдето се тъй от това, от мъдрите и разумните, аз си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми и освен Отца никой не познава Сина, нито познава някой Отца, освен Синът и он е, комуто Синът би благоволил да го открие. Дойдете при мен всички, които са отрути и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мен, защото съм кротък на сърце, кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой, или някой превод ви казва почивка за душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Това, което искам да говоря тази сутрин, е за възстановяване на Божия дизайн в нашия, за възстановяване на Божиите намерения, планове за нашия живот. Предната път, когато аз проповядах, беше, иска да говоря за възстановяване, когато Бог възстановяваше в човека тия четири цели, с които го създаде. Бог създаде Адам и Ева с определени цели. И тия цели бяха, че те трябваше да имат общение с Бога на първо място, връзка и взаимоотношение, общение с Бога. На второ място те трябваше да обработват градината и да я пазят. На трето място трябва да се плодят и да се умножават. И на четвърто място да управляват земята. Нямахме време да влезем в плоденето и в умножаването. И няма предвид само чисто физически, защото Бог им каза точно физически да се плодят и да се размножават. Но има и духовно плодение, което ще говорим малко по-късно някой ден. Когато говорим за възстановяване на връзката им с Бога, четири цели, връзката им, общението им с Бога, обработването и пазването на градината, плодението и размножаването и управлението на земята. Искам да спрем на тая първата цел, която е връзката ни с Него. И в тази връзка, в това взаимоотношение с Бога, Бог възстановява четири призива, които Той има към нас. Исус направи четири призива в Евангелията. Четири призива, които са последователно един след друг. На първо място Той каза: елате при мене. Матей 11:28. След това в Йоан 15 каза: пребъдвайте в мене. След това в Матей 11:29: научете се от мене. И в Матей 28:19-20: идете за мене. Елате при мене. Като дойдете при мене, пребъдвайте в мене. Като пребъдете в мене, научете се от мене. И като научите, идете за мене. Елате при мене, пребъдвайте в мене, научете се от мене, идете за мене. Забелязвате, три от четирите призива са свързани с нашата връзка с Него и само един е със служението. Елате при мене, пребъдете в мене, научете се от мене, е свързан с нашата връзка с Него. И четвъртия призив: идете за мене. Много пъти се опитаме да, и като казвам идете, няма предвид само да идем в този свят, като евангелизатори и благовестители. Има предвид да идем да извършим Неговата воля, каквато и тя за вас, за нашия живот. Ако волята ми е да науча хората, ако волята на Бога за моя живот е да науча хората, това е което трябва да правя. Ако волята на Бога е да работя, ще го работя. Ако ти да е волята, ще го направя. Ние отиваме за да извършим Неговата воля, не просто само благовестието. Защото там, където се казва идете, е в контекста да правим ученици. Защото голямото, като кажат великото поръчение, и аз им казвам, великото поръчение е объркана работа. Защото великото поръчение има две части. В Марк 16:15: идете и проповядайте благовестието на всяка тварь, който се повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Но в Матия 28:19-20 им каза: идете и ги научете. Само да направим обръщенци не е голямата работа. Трябва да ги научим. И когато ги научим, те се самовъзпроизвеждат, което отиваме пак на втората цел, на третата цел на човека, създаването на Божието създаване за човека. Да се плоди, да се умножава. Но за да отидем натам, искам да насложа една последователност на идеи в ума ни. Ще отворя една скоба отново. Предния път мисля, че го бях казал в нашата църква. Бях слушал един профет, който вече е починал, но той казва, задава въпроса: какво е успеха за християнския живот? И отговор, който каза, много ми хареса. И аз съм го запомнил, съм го направил като мото в живота. Той казва: успеха в християнския живот е да знаеш какво просто Бог прави в момента и да се кооперираш с това, което Бог прави в момента, така че да изпълниш Неговата воля на земята. Това е успеха. И за този успех не можеш да прилагаш психологически принципи, трикови и така нататък. Не става, защото от твоята връзка, от моята връзка с Бога. Не мога да извърша Неговата воля на земята, ако не съм свързан с Него. Затова Исус каза: елате при мене, пребъдвайте в мене, научете се от мене, идете за мене. Пак казвам, идете нямам преди само за благовестието, да извършим Неговата воля така, която тя е за нашия живот. Сега обаче Исус каза: елате при мене, пребъдвайте в мене, научете се от мене. Сега въпрос е следния. Как аз отивам при Исус? Добре, ние трябва да отим. Исус каза: елате при мене. Добре, ама как? Как да го направя? Исус каза: пребъдвайте в мене. Добре, ама какво това означава? И как го правя на практика? Исус каза: научете се от мен. От кое точно да се науча? Исус каза: научете. От какво точно да се науча от Исус? Тогава каза: идете за мен. Къде да ида? Как да ида? Не знам какво ще ти е въпрос. Няма да ви дам отговор на въпросите. То е доста лесно да ви дам. Не сте, ще отворя на скоба. Не сте ли забелязали как Исус получава задава въпрос и ги остава те сами да стигнат до отговора. Какво казват хората за мене? Едни казаха, че си Илия, други пророка, други еди кой си, един от пророк си възкръснал и се отгиба. Както вие казвате, кой съм аз? И Петър каза, ти си Христос, синът на живия Бог. Исус им задаваше въпроси и ги оставаше сами да стигнат до отговора. И това беше постоянно. Там, където не го разбраха, им даваше отговора. Но той задаваше въпроси и ги оставаше сами да се намерят отговора. Преди години, когато изучавах любовта на Бога, бях още върху брат, изучавах любовта на Бога цяла нощ, там, както няма да съвършена подробности. И той ми каза, понеже иска да преживее неговата любов, той ми каза, стани, изучава любовта ми в писанието. Тогава нямаше интернет, нямаше програми за изучаване. Конкордансите, речниците на земята. Хола, махаш масочката на стани, почвам да изучавам любовта на Бога. В един момент се усещам, Боже, що не ми просто не ми покажеш любовта, ще ме караш да изучавам. Не е ли по-лесно да ми покажеш, колко да изучавам в писанието? Отговорът беше, нямате научен мързел. Факт е, че като започна да изучавам любовта, нещата се промениха. Защото докато четях, от него разбирах по това време, това беше 98-99 година. Не го разбира, но започна да разбира, че докато изучавам писанието в областта на неговата любов, чрез писанието тази любов започна да се освобождава към мен. Тогава не го разбира. И понякога просто Бог ще ни кара да влезе в писанието да ги изучаваме, за да може да се трансформира живота ни. Няма да стане с тракване на пръсти. Има неща в живота ни, които ще станат по свръхестествен начин, но има неща, които ще станат чрез нашите християнски практики. Е, сега не влизам в това подробност, обаче има християнски практики. Както има християнски привилегии, така има християнски отговорности. В тия християнски отговорности има християнски практики, които накарат да растеме. Ще отворя една скоба сега и ще се върна пак към писанието. На Матей 11 глава. Когато говорим за да дойдем при Христос и когато изобщо говорим за нашата връзка с Христос, има два начина, под които може да подходим. Един е начин като общо цяло като църква. И това няма да е проблем. Защото Исус каза, където двама са събрани в Моя, там съм и аз посред тях. Ако двама се съгласят за нещо, ще им бъде дадено. Исус го говореше това. Има в Псалм 133, знаете Псалмът за единодушието, на края на третия стих се казва, че там в единодушието Бог е заповядал благословението живот до века. Тоест има живот, има измерение, има благословение, има помазание, което Бог ще освободи, когато сме в единодушие. Сега няма съпирам до. Пускам подробност да обяснявам как сме в единство. Мисля, че преди време говорих за това. Както Бог, Отец, Исус Христос и Святък са в едно, по същия начин сме в едно. Тогава Поле ми писал още едно нещо, защото аз дадох 4 неща, тя каза, как са едно в любовта. Това не бях го виждал, но после го видях и го добавих. В единство. Обаче, аз няма да говоря за това нещо, аз ще говоря за личността на човека. За индивидуалността на човека. А защото Исус каза друго нещо. В Матей 6, когато ни учиш как да се молим, каза, когато се молиш, влез в скръщата си стачка и затвър вратата. И Отец си, който е в тайно, ще ти въздаде наяве. Тоест, в едното място, Матей 18 глава, Исус им каза, когато двама се съгласят за едно нещо, ще им бъде дадено, което бъде за единодушие, за единство. Обаче Матей 6 им каза, когато се можеш, влез в скръщата си стачка, никой да не знае. Тоест, говореше за неговите лични взаимоотношения между личността на човека и Бога. Там няма нужда от втори, трети човек. Има нужда да стана сам с Бога. Исус ги направи двете неща. Единство, а в църквата и личното ни взаимоотношение с Бога. Сега ще кажа нещо. Нашето отношение към църквата, нашето отношение към събранията е резултат от нашите лични взаимоотношения с Него. Начинът по който се моля в църквата е резултат от начина по който се моля вкъщи. Моето лично взаимоотношение с Бога се проявява видимо някъде. Исус каза, когато се молите, влез в скришната си стаечка, и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Сега, никой не знае, когато ти си в взаимоотношение с Бога в тайно. Никой не знае. Никой не знае какво става между тебе и Бога, когато сте насаме. Никой не знае. Но това, което става между тебе и Бога в тайно, се проявява наяве. Да ви го покажа. Идете в Исход 34 глава. Когато Бог повика Мойсей и му каза, качи се горе на планината, вземи две камени плочи, сделках и се качи при мен на планината и там застани. И Мойсей отива при Бога в планината. Имаше невероятен разговор между тях. И от 29 стих се казва, когато Мойсей слизаше от планината, носейки двете камени плочи на завета, лицето му светеше, понеже беше говорил с Бога. Мойсей бил в взаимоотношение с Бога на планината и никой не знае къде е Мойсей. Никой не беше там между него и Бога, нямаше никой друг. С него нямаше никой друг. И той и Бог си говорят лице в лице, както човек говори с приятеля си. И в един момент Мойсей слиза в долината и носи нещо от това общение с него. Носеше откровение на двете камени плочи и носеше славата на Бога залепнала за лицето му. И фактът е, че той не знаеше, че носи славата на Бога, докато хората не му казаха. Когато си бил в Божието присъствие, има две много ясни неща, които ще занесеме извън нашата молитвена стаечка. Извън онова време, което сме били в тайно с Бога. И това, че ние ще носим Неговата слава, и това, че ние ще носим откровение. Не информация, не библейска информация, ще носим откровение. Откровението е това, което променя живота на хората, не библейската информация. Нека ви покажа още нещо. Кога съм бил в общение с Бога, врагът няма да представлява абсолютно никакъв проблем за нас. Помните ли Гидеон? Вече трябва да дошла идеята в главата. Гидеон съди 6 глава. Мадианците дойдоха, прескосваха страната, разоряха, бяха многобройни като скакалците, унищожаваха земята и Гидеон се скриеше и чукаше жито в лина. Не знам дали хващате идеята, ако имате малко, ако имаме малко представа за чукане на жито и лин, са абсолютно несъвместими. Лина е съд, който мачкаш гроздито за вино. А житото го вършеше на хармана. Но той толкова беше беден, че се чукаше житото в лина. В съда. В цялата тая тежка ситуация, мадианците бяха навсякъде, прескоха се всичко, и Господ му се явява. Ангел Господен, знаете, в Царя Завете, явяването на Исус Христос преди Неговото въплощение. Когато терминът е членуван. Ангелът Господен, не ангел от Господа. Ангелът Господен, термин, който описва Исус преди Неговото въплощение в Дева Мария. И Господ му се явява на Гидеон и му казва, иди стая в твоя сила, ще освободиш Израел. Неговата лична среща с Исус, с Господа, трансформира живота му такава степен, че той не се страхуваше вече от хората, а отиде и направи какво трябваше да се бъде направен. Нашата лична среща с Него, нашето общение с Него, ще залепи Неговата слава за нас, ще получим откровение и тогава врагът изобщо няма представлява никакъв проблем за нас. Има още много други неща, които нашата лична среща, нашето общение с Него произвежда в нашето. Освен откровението, освен славата, освен това, че е залепена, освен това, че побеждаваме враговете, има едно нещо много ясно показано в Исаия 6 глава. Пълно и цялостно посвещение на Бога, когато имаш общение с Него. Исаия 6 глава. Исаия видя Божията слава, няма да се пускам цялата история, защото ние това времето. Исаия видя цялата Божия слава. И спомни се с това, каза, видях това, дойде ангел, който му докосна със въглен устата и каза, беззаконица от нея. И след това каза, после чух гласа, кой ще отиде за нас, и сега каза, ето ме прати мене. Когато сме били в реално общение с Бога, сега ще направя на разлика, не говоря за молитва тук. Не говоря за молитва на ходатайство, духовно и всички тези неща. Тези неща са включени, но не са общение с Бога. Нали? Разбираме тези неща. Говорим за реална връзка, комуникация, общение, ще ви покажа какво има предвид под общение. Но когато Исаия беше в тая връзка с Бога, имаше пълно и цялостно посвещение на Исаия към Бога. И за мен е факта, че ако един човек не е посветен на Бога и на нещата, които Бог иска за него, този човек никога не е имал лична среща с него. И никога не е имал общение с него. Да, той може да е като фарисеите, да познава писанията, да ходи в синагогата, да се моли и да прави, но той не е имал общение с Бога. Защото моето общение с Бога до такава степен трансформира живота ми, че ме кара да бъда посветен на него без значение какво има около мене. Хващате ли да е така? Моята лична среща с него, моето общение с него променя тотално живота ми. Затова казвам, че ние може да се молим, аз мога да се моля вкъщи или на събрание и без да си имам общение с Бога. Фарисеите го правяха. Учениците го правяха. И затова учениците казаха, научи ни да се молим. Те знаеха как да се молят. Те се учиха от малки как да се молят. Но разбираха, че има нещо друго, освен това, което те правяха. И това трябва да се умираш и живота им. Молитва е изключително важна. Поне за нашия дом е изключително важна. Но молитва има, знаете, че има 10 вида молитва, че се опитам да бързам. Има 10 вида молитва, благодарението, хвалението, поклонението, всичко това са видове молитва. Покаянието е вид молитва. Прошението, молбата е вид молитва. Духовното воиване е вид молитва. Знаете тази история с Моисей, Арон и Ор. Ходатайството, Исус казва, моли се за тебе на Петър, да не ослабне твоята вяра, ти когато се обърнеш отвърди брата си, Лука 22 глава. Ходатайство. Има молитва на езици, има молитва на посвещение. Когато Исус беше в Гецеманската градина, каза, не моята воля, но твоята да бъде. Но имаме молитва на общение. И затова говореше апостол Йоан в първото послание на Йоана, като каза, нашето общение е с Отца и с Него и с Исус Христос. Сега, какво обаче разбирам аз под общение? Защото ни казвам, ние трябва да имаме общение, имаме общение и така нататък. Това, че съм християнин и ходя на църква, не ме прави да имам общение с Христос. Какво включва едно общение? Реално поне, какво включва едно реално общение, какво включва? Идете в Йоан 20 глава, когато Исус умре и възкръсна. Говорим за общение с Исус, не за общение с човека. Защото днес може да имаш общение с човека и през интернет. Разговор, диалог. Но погледнете Исус, когато умре и възкръсна, и се видя учениците в 20 глава на Йоан. Те го видяха възкръсна, чуха го възкръсна, пипнаха го възкръсна, бяха в неговото присъствие. Всяко едно общение с Исус има поне един от тези 4-5 елемента, ако не и всичките. Но поне един трябва да го има. Трябва да съм усетил неговото присъствие, или трябва да съм чул неговия глас, или трябва да съм приел от него нещо. Трябва да има нещо, което да се е случило в това общение с него. Само защото ходя на църква и правя нещо в църквата, не ме прави да има общение с него. Трябва да има нещо, тези елементи. Отворите Йоан 20 глава от 19 стих, че беше нататъка. И прочетете тази история и вижте белезите на това общение, което имаха те. Исус беше с тях, те го виждаха, чуваха, пипваха, докосваха, бяха в неговото присъствие, приемаха откровение от него. Всичкото това говори за невероятна общение. Исус ни показа модела, по който ние можем да имаме общение. Сега, нашето общение може да включва един от тези елементи, може би 2, 3 или 4, може би и всички да ги включват. Но един от тези елементи трябва да ги има, за да може да кажем, че имаме общение с него. Сега връщам се на Матей 11 глава. Фокуса винаги трябва да бъде Христос. Харесвам това, което Иво каза, че като чети за в началото 1 Коринтяни 1-2 глава. Защото там Павел казва много ясно. Христос всичко. Над всичко. И всичко. Фокусът трябва да бъде Христос. И погледнете сега тази история в Матей 11 глава 28 стих нататък. На 25 стих надолу. В 25 стих се казва, в онова време Исус погледна към небето и каза, отче, благодаря ти, че си открил това на младенците, а си го скрил от образованите. В онова време Исус погледна към небето. Вижте какво казва. В онова време Исус проговори, казва, ти благодаря ти, отче, Господ на небето и земята, за гдето си открил това от мъдрите и разумните, аз си го открил на младенците. В това време, в кое беше времето, какво се случваше в това време? Ако погледнете в Матей 11 глава, какво се случваше в това време, в което предизвика тази реакция на Исус? Това действие на Исус да каже лати при мене. Какво? Ние четем този стих, но го изкараме от контекста на това, което се случва като история, като събитие, което се случва. И ако отворите малко по-напред от 20 стих, то даже цялата глава е свързана в едно и също събитие. Няма да се пускам обаче подробно, защото няма да имаме време. В 20 стих Исус конфронтираше три от градовете, Вицайда, Капернум и Хоразин. Три града, които извърши чудеса и знамения и които хората го отхвърлиха. Капернум беше родното място на Исус. Сега, нека да покажа нещо. В Матей 4 се казва, че Исус напусна Назарет и се настани в Капернум, живееше вече в Капернум. В Матей 4 глава. Исус просто промени градовете, в които живееше и обиташе. В Назарет, в 4 глава на Лука, беше отхвърлен. Оттам отиде в Капернум. И в Матей 4 глава се казва, че той напусна Назарет и дойде се заселя в Капернум. И Капернум беше място, което вече живееше и обитаваше. Оттам тръгваше на различни места на заслужение и се връщаше пак там. Сега смели сте? Там ми бяха извършени най-големите чудеса и знамения в Капернум. Там беше римския стотник и така нататък. В Капернум. И сега Капернум го отхвърля. Хоразин го отхвърляха. Вицайда го отхвърляха. И вижте какво казва. На Содом каза, наказанието ще бъде по-леко, отколкото на тебе в Капернум. Чакай малко, като кажеш Содом, веднага в главата ти възниква Содомия и всички тия лоши неща, които са греха, който просто Бог разруши заради тая Содомия там. С огън и сяра. И Бог каза, наказанието на Содом ще бъде по-леко, отколкото на Капернум. Знаете, че има градация в наказанията? Наказанието на Содом ще бъде по-малко от това на Капернум. А в Капернум живееше Исус. А в Капернум той върши чудеса и знамения. Но това, че те го отхвърляха, стана причина Исус да каже, наказанието на Содом ще бъде по-малко, отколкото на вас. Сега, Исус е отхвърлен. Отхвърлен от Вицайда, от Капернум, от Хоразин, отхвърлен от всички тези хора. Спомнете си, когато Исус плака в Лука 19 глава за Иерусалим. И казва, Иерусалим, Иерусалим, искат да те събере като кокошка, да събере пелците с подклад, но вие не искате. Исус плачеше за града. По същия начин съм сигурен, че той плачеше, въпреки че не мога да го кажа, за същите тия три града. Вицайда, Хоразин и Капернум. Представете си какво всеки от нас е преживял отхвърляне по някакъв начин във времето, в живота си. Може да се спомните, кога сте били отхвърлени. Каква болка причинява, душевна, емоционална болка преживява. Освен това, че може да е свързане с финансово-материално, ако се отхвърна от наследство. Аз не съм ден. Но просто показвам само. Пример. Представя си цялата болка на отхвърлянето. Правя си добро за тях. Представя си Исус. Върши чудеса и знамения, изцелява болни, възкресява мъртви, очиства прокажени в Капернаум. В един момент казва, ние те приемаме. Иди си от тук. Как бихте се почувствали вие, ако бяхте отхвърлени? Всички чакаме да бъдем наранени. Обаче погледнете какво прави Исус в това време. В това време Исус поглежда към небето и казва, татко, благодаря ти. Странно. Обаче, когато ти си отхвърлен, искаш да нападнеш другите хора и да ги накастриш здраво. Да си им го върнеш тъпкам. Исус не го направи. Напротив, Исус се обърна и забележете, намери нещо, за което да благодари на баща си. Отче, благодаря ти, че си го открил на младенците. Думата за младенци буквално означава незрели, неопитни. Несхващащи. Това е мое определение. Исус правеше, говореше за мъдрите и разумните, като за книжниците и фарисеите, които го отхвърлиха. Но каза, благодаря ти, че си ме открил мене на тия младенците, на бенти, на грешите, на тия, които нямат и не знаят. Понякога аз се стоя вкъщи и свикам, като чета тази история, свикам, Боже, аз да не съм от същата ситуация, като с фарисеите. Защото понякога си мислим, че защото сме християни и ходим на църква, ние сме от страната на добрите. От добрите момчета, които ще отидат в рая. И в един момент Павел казва на Тимотей, че те твърдят, че познават Бога, ама с делата си се отричат от Него. Вижте какво каза Павел на християните. Твърдят, че познават Бога, а с делата си се отричат от Него. Какво направиха фарисеите в Каперно? Твърдяха, че познават Бога, се отричаха от Него. Смеете сега. Правите ли връзка между двете? Показва Исус за Каперном. На Содом наказание ще бъде по-малко, отколкото на Каперном. Какво е моето отношение към Исус? А в цялата тази ситуация, която се разиграва, в това време Исус поглежда към Бог Отец и казва, татко, благодаря ти. Това винаги ми е било показател за това как да действаш във време, когато сме отхвърлени, наранени, защото всички минаваме през такива ситуации. И точно в такава ситуация Исус намери за какво да благодари. Он каза, отче, благодаря ти. Вижте как се обръща към баща си. Отче, татко, благодаря ти. А знаем, че Бог Отец е наш баща, като информация, като знание, като откровение, като теологическо клише. Обаче, дали аз го разбирам, дали аз отивам при Бога, като при моя баща? И много пъти, и честно казвам, не. Добре, че жена ми не ми казва, спри, не мрънка, не се оплаквай. Защото всички тези оплаквания, мрънкания са показател, че аз гледам на Бог като работодател, а не като баща. Защото когато гледам към него като баща, аз няма да се притеснявам за нищо. Виждали сте малко дете да се притеснява за нещо? Как ще се плати сметката за тока? Как ще се плати найема? Мамо, гладен съм. Мамо, вади. Което има. То не се притеснява. То просто инстинктивно се доверява. Ако Бог е наистина моя баща, в мен няма да има притеснение, грижи, тревоги. Аз съм се доверил на него. Да, той ме е родил. Но моето отношение към него какво е? Смели сте сега? И след това Исус се обръща и казва, отче, Господи на небето и земята. Той го приема като създател. Баща, който е създател и творец. И всъщност ние отиваме при Бога, във времето, когато ние сме отхвърлени, отиваме при Бога като към наш баща, който в същото време е създател и творец и който може да пресътвори цялата ситуация от хаоса в съвършен ред. Бог казва да бъде светлина, хаоса изчезна и бъде съвършен ред. Битие първо Бога. И вижте какво казва Исус в 25 стих. В това време, писанието го казва, и след това, между другото, ако погледнете 25 и 26 стих на Матея 11 глава, Исус говори, молитвата му е описана, молитвата му към отца, към баща, молитвата. От 27 стих той дава едно кратко поучение относно познаването на Бога. И от 28 до 30 стих той дава този призив елате при мене. Този призив елате при мене е сложен от някакъв контекст. И ние изкараме този призив от контекста и не можем да разберем как да го отидем при Исус. Но той беше поставен в някакъв контекст, в някаква ситуация. Исус винаги говореше послание в контекста на някаква ситуация. И когато ние не знаем ситуацията, изкараме текста от контекста на самия текст и на самата ситуация и правим текста да означава нещо, което никога не е означава. Мога да дам страшно много пример за такива неща. Когато изкараме текст от контекста на пасажа и от контекста на ситуацията, в която се развива този текст. И правим от него да значи неща, които никога не е означава. Исус е в този контекст на тази ситуация. Той е отхвърлен от хората. Каперон, Вицейда, Хорисин. Той е отхвърлен от тези хора. Благодари на Бога. И след това ги получава относно познаването на Бога. 27 стих казва, всичко му е предадено от отца ми. И освен отца, никой не познава сина. Нито познава някой отца, освен синът. И он е комуто синът би благоволил да го открие. Няма да влизам в подробност за това кратко получение в един стих. Относно това, което Исус каза, всичко ми е предадено от отца. Той беше упълномощен да дойде на земята и да сключи нов завет между човека и Бога. Първите завети бяха сключени от Бога с човека. А този завет беше сключен от човека Христос с Бога. Прати ли разлика между двете неща? Исус дойде на земята, умря на кръста, сключвайки този завет с баща си. Завета не е сключен между мен и баща ми. Завета е сключен между Христос и баща ми. Понеже аз съм в Христос, ставам наследник на този завет. Но той е сключен между Христос и бащата. Това ще ви дадете. Ние просто сме в Христос, каза писанието, и понеже сме в Христос, ние ставаме сънаследници с Него на този завет. Но завета беше сключен между Христос и баща. И в този контекст на събития, Исус говори за познаването на Бога и казва, че аз ще се открия на хората. И след това Той ми казва, елате при мене. Вижте какво казва в 28 стих. Елате при мене всички, които се трудите обре мене, аз ще ви успокоя. Елате, или ще дам почивка. Елате при мене. Всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Като вземеш цялата история, малко пред имаше отхвърлянето на Иван Кръстител, обезглавяването на Иван Кръстител, това, че хората не го приемаха и така нататък, фарисеите не го приемаха. Цялата тая глава на отхвърляне, Исус каза, елате при мен. Им каза, елате при мене, вие, които сте отрудени и обременени. И сега ние тук започваме да говорим. Ние сме отрудени, обременени от проблемите, от грижите. Исус не говореше за тези неща. Исус изобщо не говореше за проблемите и за грижите. А говореше на хората, които бяха отрудени и обременени от спазването на церемониалните закони, без да имат някаква наслада от това, което правяха. Те бяха уморени да спазват фарисейските заповеди, без да имат някакъв живот тия заповеди. Те бяха изморени да ходят всяка седмица в синагогата, без да имат някакъв резултат от това нещо. Те бяха изморени от цялата тая религиозна система, от която вършаха неща, защото трябваше да се вършат под закон, а обаче не получаваха нищо като благословение, като удовлетворение. Исус ми казва, вие които сте отрудени на време, вие които ги правите всички тези неща, обаче не намирате удоволствие това нещо, елате при мен. Идете в Лука 18 глава и вижте този богат млад човек, който дойде при Исус и му каза, Господи, какво да направите да наследя вечен живот? Исус му каза, иди пази заповедите. И той каза, всичко това съм опазил, не забравяй, той няма да излъжи. Всичко това съм опазил от младостта си. Той каза, какво ми още не достига? Вижте, този човек поне осъзнаваше, че нещо не му достига. Той каза, пази ги тия заповед, пази всички тия неща, ходя в храма, ходя в синагогата, празя празниците, върши всичко това, което просто Бог каза, ама нещо не ми достига. Исус му каза, иди продай всичко, което имаш, елай ме следвай. И това, всичко тук се фокусира върху това, че не може да се откаже от богатствата. Но това, което Исус му каза, елай ме следвай. Това, което не ти достига, елай ме следвай. Може да спазва всички заповеди, закони, церемонии, практики, елай ме следвай, защото това няма удовлетворение. Човека го беше разбрал, той спазваше законите, заповеди, правилата, нормите, стандартите, които се имаше еврейското общество, празниците, храма, синагогата, обаче той разбира, че нещо не му достига цялата система. И той казва, какво не ме достига? Елай ме следвай. Кога каза Исус Матей 11:28? Елай ме следвай. Но кого го каза? На същите тези отрудени, обременени хора, които вършиха неща според закона, но не намираха удовлетворение вътре в това. Знаете ли колко хора, християни, срещани, които са абсолютно неудовлетворени? И до някъде аз разбирам, защото неудовлетворение те кара да търсиш. Неудовлетворението, он е вътрешен духовен глад, който те кара да търсиш. Въпросът е, когато търсим, ще намерим ли? Но хората са неудовлетворени. Имаме нужда просто да отидем при Исус. Защото Той е нашето удовлетворение. Той е всичко, което ние се нуждаем. Пяхме тая песен, всичко от Него, чрез Него и за Него. Но понякога това става само като клише в живота ми. Но всичко в моя живот е чрез Него, от Него и за Него. Нищо не е за мене. Дори преживяването на Божия слава пак не е за мене. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Трябва тая максима да влезе в главата ми. Всичко е от Него, чрез Него и е за Него. Всичко е от Бог Отец, чрез Исус Христос в Святия Дух. Всичко от Него, чрез Него, за Него. Няма нищо, което да е за нас. Ние просто сме част от общото цяло. Хуманизма е издигнал човека на пиедестал. И дори не се замисляме, че хуманизма е точно онзи процес, който се случи в Лаодикийската църква. За богатях нямам нужда от нищо. Казвам, не знаеш, че те мен изобщо няма твоето разбиране в твоята църква. Исус каза, оние, ако сте обременени от труден, елате при мене. И сега въпрос е следния. Добре, как практически аз отида при Исус? Какво означава това да отида при Исус? Добре, аз отида, аз искам да отида. Неудовлетворен съм, уморен съм всички тия неща, които правя. Обаче, как практически да отида при него? Какво включва това нещо? Аз съм да ви покажа само някои неща, защото аз знам, че сме ограничени в времето, но ще се надявам, поне се надявам, да, като се приберете вкъщи, ако не днеска през седмицата, да се зададе този въпрос. Какво означава да отида при Исус и как го правя реално? И да търсите отговорите в писанието. Какво означава да отида при Исус и как го правя реално? Вижте хора, нека ще дам на нещо, една скоба ще отворя. А рано ли късно този живот ще прекрути. Едно поколение, никой няма да се спомни за тебе. Само ще гледат видеоклипчета, качени във Фейсбука, ще гледат там кои снимки си кава, колко лайка си имал. Никой няма да помни къв си бил, що си бил. Смея се сега. Единственото, което има значение тогава, е да мисля за вечността. Когато Павел говори на Колосяните, в първа и втора глава, той им показа превъзходството на Христос. Изцяло. И след това трета глава им каза, мислете за горното, където седи Христос отдясно на глава. Ним каза, мислете по-малко за небе, за земното и повече за горното. Каза, мислете за горното, не за земното. Не ме разберете погрешно. Ние живеем в тази земя, трябва да имаме нашия фокус да работим в тази земя, така нататък, да се грижим за нещата, които Бог ни дава като материални ценности. Обаче нашия фокус на мисия, на купнежи на сърцето ни трябва да бъде за вечността. Защото ще дори като Соломон накрая ще каже, всичко приготвих, на кого ще го оставя, не знам. Вижте, фокуса ни трябва да бъде вечността и небето, хора. Защото всичко на този свят един ден ще приключи. И когато ти на небето, Исус няма да ни пита колко човека си изцелил, колко човека си спасил, колко е проповед си профела, колко те потупваха по раното. Исус изобщо няма да го интересува тази работа. Нито пък Бог Отец. Но той ще иска да види колко от Исус има изобразен вътре в нас. И мен не ме интересува кой ще ме потупва по раното и кой ще ми каже блага дума или кой ще ми се репче на среща. Защото фокусът ми искам да бъде Христос и когато отида при него един ден да чуя думите добри и верни служи, влезе в радостта на Господаря. Сигурно за мен си дали. Но искам моят фокус да бъде Христос и небето. Не на празно Исус казва, събирайте съкровища на небето, където земя, където раждане може да ги поеде и нито крадци могат да ги ограбят. Какво е това съкровище, което събираш на небето? Парите ти, колата ти. Тези неща са важни за тази земя, не ме разберете погрешно. Вярно, че Бог ни благославя на тази земя, за да може да извършим неговата воля. Но фокусът ни трябва да бъде съвсем на друго място. И когато стане така, че Христос става средство за да се справя с живота на земята, а не Христос, който е средство да отида с Него в вечността, нещата се променят. Евангелието през последните 30 години в България беше елате в църквата, Бог ще ви оправи живота. И когато отидеш от църква и Бог не ти оправи живота, го разбърка още повече. Защото Евангелието не е ела на църква и Бог ще ти оправи живота, ела при, на църквата и ела при Бога, разбери, че си грешен, имаш нужда от покаяние, имаш нужда от Исус. Но цялото на Евангелие ела на църква и просто Бог ще оправи живота. Или приеми Христос и Той ще погрижи за твоя живот, така че да нямаш кризи. Матей 11:28. Исус каза, елате при мен. Какво означава това? Ще дам само няколко неща. Те при мен са 12-13. Аз ще дам само едно-две. Факт е, че трябва да влезем в писанието сами да ги изучаваме за себе си, защото като четеш писанието и ги изучаваш за себе си, получаваш откровение от Бога, което трансформира живота ти. Това, което променя живота ти, нека ви кажа нещо, това, което променя живота ви, не е информацията, която имаме в главата си. Иначе по този начин всички хора ще да бъдат променени. Това, което променя живота ни, е информацията, която се превърна в откровение вътре. Когато тази дума, тази информация е влязала вътре в сърцето ми и освободила своите вещества вътре в мене и освободила своето помазание и благословение. Нека дам един пример. Ако сте болни, знам да съм казал, ако сте болни, сте вземали хапче. Това хапчето го вземат, примерно температура имаш висока, вземаш едно хапче, то се разгражда вътре в тебе, освобождава своите вещества и главолето изчезва. По същия начин, когато приемаш Словото на Бога, то освобождава знанието вътре, то ти го приемаш чрез знание в главата си, но то влиза вътре в тебе и започва да разтваря веществата си, докато донесе мир, изцеление, освобождение и благословение. А това Бог каза, изпращам Словото си и ги изцелявам. Изпращам Словото си и то създава и твори. Сега разбирам, че световете бяха създани чрез Неговото Слово. Йоан 1:3. Нищо не е станало без Словото и всичко, което е станало чрез Словото. Начинът, по който се отнася. Така че влезте в Словото и вижте какво означава аз да отида при Исус. Какво означава да имам тази лична връзка с Него. Исус каза, елате при мен. Да отида при Исус е свързан с движение, с действие, не с пасивност. Елате е свързан с действие. Трябва да се предвижиш от едно място на друго място. Няма пред физическо място, а духовно място в областта на духовна вечност, където да се предвижиме от едно място към друго място. Осъзнавам нуждата си от Него, осъзнавам огромната си нужда от Него и аз искам да се предвижа към Исус, за да мога да имам лична връзка с Него. И Той купнеш ме класка да се движа постоянно към Него. Сега, не че просто Исус се отдърпа от тебе постоянно, но когато се приближаваме повече към Него, да започнем да познаем повече от Него е характер и от Него е характер започва да се изобразява вътре в мене, така че като излезем в този свят, хората казват, тие са били с Исус. Когато и църква да влезеш днеска, веднага можеш да разбереш каква е доктрината. Защото то е просто толкова ясно. Защото това е, което се говори, това е, което се получава. Аз съм обаче фокусен да бъде Христос. Дето пастора казва винаги, че всяка една доктрина трябва да бъде христоцентрична. Това трябва да мине през призмата Христос. Ела ти при мен е свързан с определено действие, което аз трябва да напусна моята апатия, безразличие, хладкост и да се предвижа на място, където мога да бъда с Него. Исус каза на богатия млад човек, иди продай всичко, което имаш, ела и ме следвай. Сега за него беше богатството, а за теб може да е спокойствието и уюта. Напусни този уют, спри интернета, спри телевизора, спри еди какво си, ела при мен. За нас може да е нещо различно от това, което Исус каза на богатия човек. За богатия човек беше богатството, което го държеш. За някой са интернета, за някой телевизията, за някоя книга или работата ти. Има нещо, което просто не е задържало да отидем при Исус. И моето отиване при Исус е да наруша това нещо, което ме държи от това. И да ти е при мен. Както беше казал един приятел пастор, века, част от хората му отишли на излед, неделя сутринта, на излед. Бе да се съобразят всъщност, че това е време за Бога. Ето как нещо може да ни задържи от Исус. Нещо друго, което става по-важно от Исус. Съжалявам, че го кажа, но това, което си поставил на първо място пред Бога, то ти е твой дух. И нека да кажа още нещо. Когато азът определя времето ти, азът ти е твой дух. Аз нямам време за това. Аз не мога сега. Аз съм заед сега. Азът ти е твой дух. Азът не е. Азът ти е твой дух. Азът ти е твой Бог. Фактът е такъв. Но ако Исус е моя Бог, аз ще ставам първата мисъл с тръгнете ми. Господи, доброто, какво искаш да направя с тебе? Какво искаш да направя днеска? Да, ние имаме ангажименти. Някои хората ходят на работа. Хората, които ходят на работа. Моята работа е вкъщи на компютъра. Моята работа започва в 4 часа сутринта. Всеки ден вече продължение на повече от 20 години. Няма събота, няма неделя. Няма се пускам по дълно след това. Но има нещо, което не предвижи при Исус. Един от начините, по който отивам при Исус, е чрез Словото. Иоанн 1:1-4. В началото беше Словото и Словото беше Бог, и Словото бе Бог. Не е така. В 4 стих се казва, в Словото беше живота. И в 14 казва, и Словото стана плът, и пребиваваше между нас, и видяхме славата му слава като на единородния отца, пълно с благодат и истина. Смените си. Словото е Исус, Исус е Словото. Моето отношение към Словото е моето отношение към Исус. Моята любов към Словото е моето любов към Исус. Начинът, по който започвам днес с Словото, е начинът, по който започвам с Исус. Отказа ми да започна днес с Словото е отказа да започна днес с Исус. Няма значение да ще посетиш 2 стиха, 5 стиха, 3 стиха, 1 глава или 5 глави. Важно, че аз съм поставя Словото на Бога на първо място. Защото Словото е Бог. Елате при мен, каза Исус. В Изход 34 глава, ако отворите първите стихове, Бог каза на Мойсей: издял си две камени плочи и се качи тук горе при мен на планината. Това, което Бог каза на Мойсей, е нещо, което Бог каза на всеки ден. Ела при мен за лично взаимоотношение с мен и общение. Отказа ми да го направя, отказа ми. Вижте, ние чакаме просто Бог да не дойде да ни каже с глас в ушите: стани тази сутрин и ела на място на общение с мен. Е, ако ви каже по този начин, надявам се, не ми го каза по този начин, но ако ви каже по този начин, ще трябва да дойдем да сложим китка. Ако му разбрахте черния хумор. Ще се гуснали букета, гръзнали дръвцето. Бог ни го казва в писанието си. И казва: елате при мен. И ние отиваме в Словото с при него. Когато стана сутринта и първото нещо взема Словото, аз знам, че съм отишъл при него. И тогава Словото става небесен портал, през който ти преминаш. Не искам да осъждам абсолютно никого. Не ме държиш от тая идея да правя такива неща. Моята цел е да накарам да се замислям. Да фокусираме нашето мислене върху това. И когато стана и взема Словото, то става като небесен портал, през който влизаш в Негото присъствие. И той пределно ясно разбира с колко време разполагаш сутринта или вечерта. Много ясно разбира за някои хора, да не започва сутринта, за някои вечерта. Но той много ясно разбира с колко време разполагаш. И твоите 5 минути или 2 минути може да се равняват на 20 часа за номе, който има страшно много време. Не е въпросът в времето, което ще прекарам с него в Словото, а времето да му покажа, че чрез това, което правя, аз поставям него на първо място. Аз мога да съм прочел, речем, Псалм 1, който е много кратък, или Псалм 133. Но аз с моето действие съм показал на него, че той е на първото място в живота ми. Исус каза в Матей 6:33: търсете първо Божието царство и Неговата правда. И каза: всичко останало ще ви се прибави. Не така? Търсете първо Божието царство. Добре, аз дам въпроса. И ще дам отговор само. Какво означава да търсиш първо Божието царство? И какво означава да търсиш първо Неговата правда? Какво означава да търсиш Божието царство? Сега, като кажем Божието царство, веднага в главата ни изликва правда, мир, радост, святина. О, етва. Но ако отворите в Матей 13 глава, когато Исус даваше притчите за царството, тези притчи ни показват какво е Божието царство и кой е Божието царство. И в една от притчите той каза: Божието царство прилича на търговеца, който намери един хубав бисер, отиде продаде всичко, което има, и дойде да купи този бисер. Божието царство е като търговец, а търговецът не е територия, а личност. Като кажем Божието царство, не мислим за територия. Но Исус каза: Божието царство е като търговец, който отиде, който намери един хубав бисер, отиде, продаде всичко, което има, и дойде да купи този бисер. Сега смени сте. Идете в Филипяни 2 глава и вижте какво направи Исус в 5 стих нататъка. Исус се отказа от всичко и дойде на земята да даде живота си, за да изкупи тебе, който си бисер. Това, което направи Исус, остави всичко в небето, при човешки образ, дойде в човешки образ, мири себе си, стана послушен до смърт, като предаде себе си на кръста, за да може да купи теб, който си бисер. Божието царство е като търговец, който остави всичко, което имаше, дойде да купи този бисер. И в Матей 6:33 Исус казва: търсите първо Божието царство. Потърсе първо Исус. Когато Исус го питаха кога ще дойде Божието царство, им каза: Божието царство е сред вас. Той говори със себе си. Той каза: Божието царство е сред вас, във вас ще бъде. Говореше за личност. Исус казва: търсите първо Божието царство. Какво търсе тогава на първо място? Търса него. Първото не е първо по степен на важност. Знаете думата протон на гръцки? Първо по степен на важност. Първото по степен на важност моето ежедневие е той. Аз първо търся него. И след това каза: търсете първо Божието царство и неговата правда. Не говоря само за праведността на Христос, която търсиме, но и Псалм 119, който е псалма за Словото, както имаме главата на вяра, 11 глава на Евреи, главата за любовта, 1 Коринтиян 13 глава, имаме главата за Словото, тя е Псалм 119. Там всеки един стих говори за Словото на Бога в различни, с различни думи, използвайки метафори, съдбите ти, еди какво си така. И там се казва, че твоите съдби са правда. Твоето слово е правда. Твоето слово стои утвърдено до века. Твоето слово е правда. Какво търсим първо? Матей 6:33, търсим Божието царство, което е Христос, и търсим Неговата правда, което е Неговото слово. Твоето слово е правда. И казва, когато търся Него и Неговото слово, той казва, ще прибавиш всичко, което е необходимо за деня. Добре, ако аз не го разбирам и не го приложа, И започвам да търсам всичко останало. Тоест, Исус казва така, търсете първо Божието царство и Неговата правда, всичко останало ще ви се прибави. Ние сме го направили обратно. Търсете всичко, което може да ви се прибави, и ако ви стане време, търсете Божието царство и Неговата правда. Но да е обратно. Исус казва, елате при мене на тия хора. Елате при мене, вие които сте трудни и обременени. Елате при мене. Един от начините, по който ни отидем при Исус, е като се задвижим и излезем от апатията, безразличието, плоткостта и будкостта. И това никой не може да го направи вместо мене. Трябва да го направя. Жена ми не може да го направи вместо мене. Никой не може да го. Пастор не може да го направи вместо мене. Аз трябва да се задвижа да излезе от тази хладкост и будкост. Начинът, по който остава, друг път. Второто нещо, което, Исус, което ни привлича към Него, по начин по който отим при Него, е чрез Неговото Слово. Когато вляза в Неговото Слово, всяка дума, която четеш, не знам как става, не го разбирам, но знам, че всяка една дума, която чета, тя се превръща в живот вътре в мене. В Йоан 1.4 се казва, че в Словото беше живота. В Псалм 107 стих 20, изпращам Словото си, да ги изцелявам. Преди 4 глава. В сърцето складирах Твоето Слово, то е Псалм 119. В притча 4 глава. Вижте какво казва притча 4 глава. Още малко съм, извинявам се, но... Сине мое, внимавай на словото ми, преклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата ми снага. Словото е живот, словото е здраве, словото носи творческата сила на Бога. Когато вляза в Неговото Слово, всичко от това, което е в Неговото Слово, изцеление, живот, божествено здраве, свръхъсвестната сила, тя влиза вътре в моя живот и ме трансформира и променя. Затова Исус казва, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Неговите думи са като контейнери, които носят от небето на земята живот, изцеление, освобождение, благословение. И когато влязат тия думи вътре в мене, те ме трансформират и ме променят. Сега въпрос е следния. Исус казва, думите, които ви говоря, дух са и живот са. И тези думи, за да могат да влязат вътре в мене, трябва да имам способността да ги чуя. Ако нямам слух, няма да мога да ги чуя тия други. Той може да ми говори, аз да не ги приема. Представете си, че аз съм глух и вие ми говорите, аз няма да ви чуя. След това ще отидеш и ще кажа, той нищо не ми казва. И проблема не е в тебе, че не можеш да ми договориш. Проблема е, че аз съм глух и не чувам. Трябва да имам тази способност да чуя от него. Един от начините, по който чуваме, е чрез писанието. Когато вляза в Словото, Неговото Слово се превръща за мен в място, което мога да имам лична среща с Него, при която Той ми говори и трансформира това, което влиза вътре в мене, чрез Неговите думи, чрез Неговото Слово, трансформира живота ми. Друг начин, по който ние отиваме при Исус, е чрез молитвата. Еврей 4.16. Ние пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да получим благодат и милост, които да помагат във време на нужда. Ние пристъпваме към престола на благодата, за да получим благодат във време на нужда. Идете в Откровение 4 глава, нямаме време да влезем в това нещо. И вижте, той е престол на благодата в Откровение 4 глава. Йоан каза, видях небето отворено и нещо като престол стоеше там. Престолът винаги говори за управление. И как просто Бог управлява в нашето чрез милостта и благодата, която освобождава към нас. И чрез нашата молитва ние отиваме пред престола на благодата. И нашата молитва е връзката ни с Него. Ще кажа сега нещо. Надявам се да ме разберете правилно. Нашата молитва е да кажем на Бога какво да прави, а не да казвам на дявола какво да не прави. Забелязвате, Исус не говориш на дявола. Дори когато се молиш, той говориш с баща си. Не говориш на дявола какво да прави. На дявола той му казваш, излез, върви се, махни се. Но взаимоотношението му на молитва беше с баща му. Отче, и той говори с баща си. Молитвата е нашата връзка, взаимоотношение, общение с него. Комуникацията му с него. Матей 11:25. Елате при мене, всички, които са трудни и обременени. И аз ще го успокоя. Едно нещо, което искам да, когато говоря за отиването при Исус, е да отидем при него, че пропусна някои неща. Ще кажа, това ще приключиме. Искам да ме разбете обаче правилно. Исус каза, елате при мене, а не просто елате в църквата. А вярвам в силата на църквата, вярвам в това, че ние трябва да сме част от църква. Но съм забравял много хора, които са в църква и не са свързани с Исус. Ще дам един пример. Много пъти го казвам. Исус е главата, църквата е Неговото тяло. 1 Коринтин 12 глава казва, че ние сме части на едно и също тяло, като Исус е главата. Ако ръката ми е ампутирана от тялото, тя свързана е с главата. Ако ръката ми е ампутирана от тялото, тя не е свързана с главата. Колкото и главата да изпраща импулси към нея, тя я няма. Факт е обаче, че ако я няма ръката, че ще изпитваш болка, че я няма ръката. Когато на баща ми му отрязаха към крака, той няма крак. А майка ми разказва, и като той изпитва болка в крака. И докторите казаха, че това е психосоматична болка. Крака го няма, а той изпитва болка в крака там, където е бил крака. И аз много пъсен си мисля, ако Исус е главата и някоя част просто е отрязана, той продължава да изпитва болката за тази част, която е отрязана. Но тя сама се отряза. Сега, от друга страна, тази ръка, която е отрязана от тялото, тя няма връзка с главата. Обаче, ако ръката е съхнала, тя може да е част от тялото, но пак няма връзка с главата. Смеяте? Като претърпях инсулта, ръката висеше, беше ми много ясно, че ръката ми няма връзка с главата. Тя е част от тялото, не беше махната, но нямаше връзка с главата, висеше като парцал. И където да ходиш, тя просто се мяташ. И не може да контролираш. Човек може да е част от църквата и да не е свързан с главата. Това, че ходя на църква, не означава, че съм свързан с главата, защото просто мога да съм метам напред назад. Но когато съм свързан с Исус, който е главата, аз съм част от църквата, която функционира. Тая част функционира. Много искам да влявам в Писание 4 от 11 до 16 и да ви покажа това нещо. Защото вярвам, че като църква всеки един от нас трябва да функционира в областта, в която Бог го е поставил. И в Ефесяни 4 глава ни казва в 11 стих, че Исус ни даде дарове, апостоли, пророци, евангелисти, пастори, учители за делото на служението, за назидаването на Христовото тяло, т.е. за изграждане на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите, а за да може светиите да извършат делото на служението. Докато в нашите църкви в България се очаква служителите да вършат служението. Но целта на служителите е да обучат светиите, пък светиите да извършат служението. Толкова ясен стих в Ефесяни 4 глава 11 до 16. За да може каза всяка една част да изработва растението на цялото тяло за назидание в любовта. Но когато ние сме свързани с главата, нещата от главата започнат минават към мене и тогава се освобождават към там, където просто Бог не прави. Но факт е, че човек може да бъде свързан с ръката, да бъде свързана с тялото, без да е свързан с главата. Човек може да ходи на църква, без да е свързан с главата, която е Христос. И той да бъде суха ръка. Спомнете си оня човек с изсъхналата ръка, който Исус изцели. Когато ти е суха ръката, тя не действа, не функционира. Няма нужда да се върнем обратно и да видим какво означава да отида при Исус и как да отида при Исус. И още едно нещо и наистина свършваме. Едно, което когато Исус каза, елате при мене, вие които сте отрудни обременени и аз ще ви дам почивка. Много, аз се върна пак на това. Тези хора спазваха законите, традициите, юдаизма, всички правила, норми, стандарти, които юдаизма имаше. Но бяха уморени и отеготени от цялата тая религиозна обредна система. И съм казал, лати при мен. И аз ще дам почивка от цялата тая система. И когато ни отидем при Исус и изведнъж намираш истинското си удовлетворение и истинската почивка от цялата религиозна обредна система, ти просто с него и се наслаждаваш да бъдеш с него. Така че, като Иго Яши каже, аз съм просто Исус да бъде реален. И да живе в неговата слава реално. Не сме се наговаряли. Но знам едно. Че Христос иска много повече от нас не да бъдем с Него. Факт е, че ние не искаме да сме с Него. Не, че Той не иска да е с нас. Защото Той казва в Йоан 13 глава, Той възлюби своите и предаде себе си за тях. Възлюби ги, каза, до край ги възлюби, до край отиди на кръста. Неговата любов към нас се прави, че даде живота си на кръста за нас. Ако ние наистина обичаме Него, ние ще сме готови да направим всякакви жертви за отидем пред Него. Но отказа ни да направим тези жертви, за мен е показателен, че нямам желание отидем да бъдем с Него. Така че пак се върна това. Желанието на Исус е много по-голямо от това да бъде с нас, отколкото нашето желание с Него. Защото Негото желание се прояви от това, че дали живота за нас. Нашето желание в какво се проявява? Въпрос за размисъл. Аз знам, че ние всички, които сме тук, обичаме Бога. А защото сме дошли на това място, защото сме на това място. Но, въпреки че обичаме Бога, да отидем на едно място на още по-голяма интимност с Него, искам с това да го оставя на края. Соломката каза, привлечи ме, каза, и аз ще тичам след тебе. Заведи ме в твоите покои. Каза, и след това каза, аз съм на Господ, Господ е мой и аз съм Негов. Вижте, нека да го покажа това. Тя каза, Господ е мой и аз съм Негов, което е форма на егоцентризъм. Господ е мой. Ако погледнете втора глава, тя каза, Аз съм на Господа и Господ е... Промени системата. Обаче в следващата глава казва, Господ, аз съм на Господа. Нямаше вече мой. Тя цяло се беше посветила на него. Аз съм на възлюбене си, възлюбенето на мой. Накрая каза, аз съм на възлюбене си. Точка. Просто имаше тотално развитие в нейното отношение с младоженеца с Соломон. В началото възлюбенето ми е мой и аз съм негова. След това смени. Аз съм на възлюбене си, възлюбенето ми е мой, но накрая каза, съм на възлюбене си. Като християни ние растеме, преминавайки всички тия етапи, докато си два нас казвам, Господи, аз съм твой. Кой искаш прави с мен? И знам, че като личности, като хора, които сме събрани на това място, ние сме хора като соламката, които купнеме да ни заведе в място на лично общение с него. И все пак има неща, които просто биха ни изтласкали в неговото присъствие още повече. И това е нашия вътрешен купнеж, както соламката. Купне е да ме превлечеш в твоето присъствие. Вижте, нейната страст беше Христос, а не нещата. Нейната страст беше Соломон, а не това, което Соломон можеше да даде. Нашата страст е Исус, а не това, което може да ни даде. А Той ще ни даде каквото си трябва. Боже, ние ти благодарим тази сутрин. Знам, Боже, че сме на това място, защото сме гладни и жадни за Твоето присъствие. Защото сърцето ни гласи Боже дух, за да ви платените ушите към святая земя, в която си нам поставил, да живеем и нашия купнеш, Господи, за Тебе. И Боже, като Давид казваме, че вън от Тебе няма добро за нас, но само в Твоето присъствие е пълнота от радост и от ясна Тебе и всякакъв веселие. Искаме Твоето осезателно видимо присъствие в нашия живот. Искаме да влезем в Твоята слава, да влезем в Твоето реално, осезателно видимо присъствие. Ще Господи, Боже, това е купнежът на сърцето ни. Като Мария, Господи, да стоим в Твоето присъствие и да гледаме лицето Ти и да слушаме гласът Исус и да се наслаждаваме на Твоето присъствие. И Ти каза, че тая част, която Тя избра, няма се отнеме от нея никога. И Боже, ние Ти молим, Господи, този ден. Да разпалиш сърцето ни, Господи, за Тебе. Да сложиш тая любов в нашите сърца, която да бъде разпалена още повече. Така че, Господи, бъдем приближени към Тебе. И Боже, Ти да изпращаш къде да искаш да отидеме. Боже, тая сутрин, Боже, стоейки пред престола на благодата Ти, ние Ти благодариме за Твоята милост, за Твоята любов, за Твоята вяра, за Твоето слово, което Ти освобождаваш към нас и което ни трансформира. Боже, разпали сърцето ни, Господи, глад и жажда за Тебе. Разпали сърцето ни, както разпали сърцата на учениците по пътя за Емаус, Господи, като ги разпали чрез Твоето слово. Боже, ние Те молим, Господи, Той да разпали сърцето ни с Твоята свята любов, Господи. Разпали сърцето на всеки един от този дом, да бъде страстно влюбен в Теб, Исусе, и да, Господи Боже, да бъде изцяло посветлен на Тебе, както Исаия каза. Където искаш да отидеш, ще отида. Какво искаш да кажеш, ще го кажа. Какво искаш да бъде направено, ще бъде направено. Боже, тази сутрин, като стоим пред престола на благодата Ти, ние Ти благодариме за тая любов, която Ти освобождаваш към нас. Защото тая любов ни привлича обратно към Тебе. Защото Твоята любов ни принуждава да не живеем за себе си, но да живеем за Тебе. Ние Ти благодариме. Боже, моля Те, Татко, за всеки един човек в този дом, независимо дали е тук на това място или някъде вкъщи, Твоята изцелителна чудотворна сила да бъде освободена върху тях. Твоята изцелителна чудотворна сила да проникне в телата им и да не се възстановяване. Божествено здраве, божествено здраве, Боже, хронични заболявания от години наред, Боже, бъдат премахнати, божествено здраве, да дойде, защото Ти кажа, че Твоето слово ни изцелява, че Твоето слово има творческата сила да изцелява, че Твоето слово има силата да трансформира и да промени живота ни. Ако Твоето слово може да промени света от хаоса до съвършение, от тъмнина до светлина, Твоето слово има сила да премахне всяка една болест и освободи живот и изцеление в нашите тела, понеже Твоето слово казва, че Ти изпращаш словото си на изцеляваш. Ние Ти молим Твоето слово да бъде изпратено през тази седмица в сърцата ни и да внесе изцеление и божествено здраве за телата ни, за може, наслаждавайки се в божествено здраве, да извършваме Твоята воля, а в този свят, за която Ти си изпратила. Боже, ние Ти благодарим тази сутрин. И Ти отдаваме цялата слава. Благодарим Ти, Татко, в името на Исус. Амин. Благодаря Ви, благослови.